Христианские меридиани.
Pomaši Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 26. jun po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 13. jun po starom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete kako je proslavljena svetarhijerejska liturgija u hramu Svetog Save na aerodromu. Hramovna slava održana je u Detroitu. A svetarhijerejska liturgija zabeležena je i u Koračici. Iz pravoslavnih sestrinskih crkava donosimo vam intervju arhijepiskupa Njujorka i mitropolita cele Severne Amerike, Antiohijske patrijaršije, gospodina Josifa. A iz hrišćanskog sveta izveštaj o stradanju hrišćana u Siriji. A sveta i pravoslavna crkva danas proslavlja svetu mučenicu Akilinu, svetog Trifilija, episkopa Lekvusije Kiparske, svetu Anu i sina joj Jovana, svetog prepodobnog Jakova, svetog Antipatara, svetog Evlogija, patrijarha Antiohijskog, svetih 10.000 mučenika, svetog mučenika Diodora, svetog prepodobnog Savu, svetog prepodobnog Andronika Moskovskog, svetog Antima Iberijskog. Da čujemo malo više o svetoj mučenici Akilini. Rođena u palestinskom gradu Vivlosu od česnih hrišćanskih roditelja, u svojoj 7. godini mala Akvilina već je bila potpuno upućena u pravi život hrišćanski, a u 10. godini ona je toliko bila puna božestvenog razuma i blagodati Svetog Duha, da je s velikom silom i revnošću propovedala Hrista svojim drugaricama. Kada nasta Dioklecijanovo gonjenje, neko dostavi Akvilinu carskom namjesniku Volusijanu, zveropodobnom čoveku. Volusijan naredi najpre da išibaju, potom da joj usijanu šipku probodu kroz uši i mozak. Do posljednjeg časa devica Akvilina slobodno i javno ispovedaše Hrista Gospoda, a kada joj mozak i krv počeše teći iz glave, ona pade kao mrtva. Namjesnik, misleći da je Akvilina uistinu mrtva, naredi te je iznesoše van grada i baciše na đubrište da joj telo psi izjedu. No noću javio joj se angel Boži i reče joj: ustani i budi zdrava. I devica ustade i bi zdrava i dugo uzdizaše blagodarstvenu hvalu Bogu, molići ga da joj ne uskrati dovršiti mučenički podvig. Idi, bit će ti kako moliš, ču se glas neba. I Akvilina pođe u grad. Kapija gradska sama se pred njom otvori i ona dođe i uđe slično duhu u dvor namjesnikov i javi se namjesniku pred posteljom njegovom. Namjesnik beše obuzet neiskazanim užasom videći živu devicu za koju držaše da je mrtva. Sutradan, po njegovoj naredbi, dževati izvedu Akvilinu da je poseku mačem. Pred posećenje devica se na kolenima pomoli Bogu i predade duh svoj. Dželati joj mrtvoj odseče glavu. Njene mošti davahu isciljenje mnogim bolesnicima. Beše svetoj Akvilini 12 godina od rođenja kada postrada za Gospoda, a postrada i uvenča se vencem mučeničkim 293. godine.
Ljubavi li čuti ili pesmu peva, ljubavi ti broji nit merini seba, ljubav prema Bogu kakvu tajnu krije, otkrić prema pesmi ljubavi Boži. Ako Boga ljubiš, sve je drugo lako, tako ljubit ljude i stvorenje svako. Kada ljubav čuti, molitve se roje, a kada se glasi, hvalu Bogu poje. Ljubav plame živi, njome nebo gori, ljubav pesma večna, njome Bogo gori. Hristo stvarno živa, Hristo s ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sem proživo.
U peti ponedjeljak po duhovima 25. juna, kada naša Sveta crkva proslavlja prepodobnog Onufrija i Svetog Petra Atonskog, osnivača monaštva na Svetoj Gori, prosvećeni vladika Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Njegovom preosveštenstvu je sasluživao protojeraj Stavrofor Milan Borota, protojeraj Stavrofor dr. Zoran Krstić i đakon Aleksandar Đorđević. Po drevnoj hrišćanskoj tradiciji i po pročitanom evanđelju, episkop je protumačio vernom narodu reči blagovesnika apostola Mateja. Na ovoj liturgiji čitana je periskopa o bremenu Hristovom i jarmu koje je lako i gde će verni naći pokoj svojim dušama. U duhovskoj radosti četvrte nedelje po duhovima 24. juna svečanom arhijereskom liturgijom u Detroitu proslavljena je hramovna slava svetog velikomučenika kosovskog cara Lazara. Evharistijskim sabranjem načaslovao je episkop srednjo-zapadnoamerički i novogračanički Longin u sasluženje mesnog paroha protojereja Stavrofora Živana Uroševa, arhijereskog namesnika detroitskog protojereja Stavrofora Miosava Đinđilovića, umirovljenog paroha pri hramu Svetog Georgija iz Monroa i protođakona Milovana Godića. Posle sveta liturgije u Srpskom kulturnom centru osvećeni su slavski simboli koji su pripremili kumovi ovogodišnje parohijske slave Michael i Pamela Rešetar sa porodicom, a i zajedničku trpezu ljubavi koju je blagoslovio episkop Longin. U toku svete liturgije, kao i za vreme obreda, blagosiljanja slavskog kolača i koljiva, veličanstveno je odgovarao hor Ravanica. Banketu su prisustvovali, pored pomenutih sveštenika, protojeraj Stavrofor Srboljub Jocković, protojeraj Stavrofor Radiša Minković, protojeraj Stavrofor Živko Kajević i jerej Džeromi Nesmit. U svom pozdravu vladika je kazivao prazniku, bogoslovski ga povezujući sa mučeničkim likom svih onih koji su položili svoj život za svoj rod i otadžbinu od Kosova do danas. Čestitao je svima krsnu slavu velikomučenika cara Lazara, koji je izabrao ono što je večno, a to je nebesko carstvo. U kosovskom ciklusu car Lazar je centralna ličnost koja svetli do današnjeg dana kao uzor i primer. Sveti car i danas posećuje Kosovo i brani sve one koji tamo žive, kao i one koji tamo dolaze da ga proslave. Preosvećeni vladika je čestitao ocu Živanu, kome je ovo 30. hramovna slava u Ravanici, pohvalivši njegovu ljubav prema parohijanima. Učenici nedeljne crkvene škole također su čestitali proti Živanu 30. godišnjicu pastirske službe u Ravanici. Potom su sve crkvene organizacije izrazile svoje najlepše želje povodom ovog hramovnog slavlja. Sa svoje strane, protojeraj Stavrofor Živan pozvao je Martina i Karin Todorov kao kumove i domaćine sljedeće godine i uručio im deo slavskog kolača, čime im je simbolično predao domaćinstvo. Posebno je zablagodario episkopu Longinu na pastirskoj brizi i blagoslovu. Čestica svetih moštiju velikomučenika cara Lazara nalazi se u ovom svetom hramu koji se smatra trećom Ravanicom. A u subotu 23. juna, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenog mučenika Timoteja, episkopa Pruskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu silaska svetog duha na apostole u Koračici. Episkopu su sasluživali arhijereski namesnik mladenovački protojeraj Stavrofor Željko Ivković, umirovljeni paroh mladenovački protojeraj Stavrofor Dragoljub Rakić, iguman manastira Pinosava Jeromonah Petar Petar Dragojlović, starešina Mladenovačkog hrama, protiv Jeraj Slobodan Keđić, Jeraj Nenad Marković, Jeraj Ivan Nenadović i đakoni Nebojša Popović i Miloš Pavić. Arhiepiskop Njujorka i mitropolit cele Severne Amerike Antiohijske patrijaršije gospodin Josif sa grupom poklonika posjetio je Valjevsku eparhiju na praznik Svetog Kirila Aleksandrijskog 22. odnosno 9. juna ove godine. Prosvećeni episkop Valjevski gospodin Milutin priredio im je doček u eparhijskom domu, proveo ovdašnjim svetinjama i darivao česticama moštiju Svetog Vladike Nikolaja. Da se Leličkom Zlatoustu i njegovi eparhijoti u dalekoj Americi mogu pokloniti. Za antiohijskog arhijereja na severnoameričkom kontinentu arhijepiskop Josif hirotonisan je 2014. godine, a njegova služba na ovom prostoru otpočela je 1995. godine u West Coastu. Dolazak u Srbiju smatra velikim blagoslovom, a srpski narod bratskim. Uvek se moli za Kosovo i Metohiju i rodnom u Siriju. Ma sa čim danas bili suočeni, veruje da ćemo, živeći sa Gospodom Hristom, sve pobediti. A evo izvoda iz intervjua koji je tim povodom dao za Radio Istočnik. Na pitanje vaše visoko prosveštenstvo, za početak zamolili bi vas da sa nama podelite utiske o boravku u ovom delu teritorije Srpske pravoslavne crkve i kako ste sve ovo doživeli, rekao je. Najpre veoma sam blagosloven što sam drugi put posjetio Srbiju. Ono što me iznova dovodi u Srbiju jeste svetost ove nacije i divni ljudi Srbije. Oni su pravoslavni vernici, naša braća i sestre po veri i Srpska i Antiohijska crkva su sestre. Bili su i još uvek su bliske jedna drugoj. Ta bliskost, prijateljstvo, veze i mostovi između nas traju vekovima. Dakle, ja sam blagosloven da budem drugi, a grupa koja je sa mnom prvi put u svetoj zemlji Srbiji. Na pitanje dolazite iz Sirije, rođeni ste i odrasli u Damasku, dakle imajući u vidu aktualnu situaciju u Siriji, ne možemo izbjeći pitanje šta mislite o tome, odgovorio je. Rođen sam u Damasku i poslat u Sjedinjene Američke Države da služim. Šta god mislio i osjećao, u svakom slučaju mogu reći da smo protiv bilo kakve vrste nasilja. Nasilje je zlo. Ali ono što čujete i vidite na vestima nije građanski rat. Sirijski narod se ne ubija među sobom. Stranci iz 83 zemlje dolaze da se bore u Siriji jer oni imaju plan i misle da će im taj plan uspeti. Koriste radikalne i fundamentalističke snage, troše milione na propagandu. U Siriji smo svi živeli lepo jedni pored drugih. Imamo mnogo denominacija, mnogo religija. Sirija je bila najbezbednije mesto u celom regionu do 2011. godine. Hvala Bogu, sada je Damask slobodan od ISIS-a i ekstremista. Najveći deo teritorije je sada bezbedan. Ma koju su pre silu imali, ne mogu promeniti mapu Sirije. Promena geopolitičkih pravila se neće dogoditi. Dakle, narod Sirije se među sobom ne ubija, on je civilizovan. Ima dugu i važnu civilizaciju i kogod želi da ode u Siriju, to će se uveriti. Ako me pitate da li se plašimo, naravno da ne. Svakako tužni smo zbog gubitaka porodica, vojnika, nevinih ljudi, ali u svakom ratu je za očekivati da se takve stvari dogode. Najvažnije je da se Sirija vraća slobodi, izgradnji i obnavljanju zgrada. Vidim da će budućnost Sirije biti bolja. Vesti iz hrišćanskog sveta, njegova svetost, patrijarh Mor Ignatije Jefrem II, proizveo je propoved u kojoj je pozdravio njegovu ekscelenciju, predsjednika države i njihove svetosti i zablagodario visokim državnim ličnostima kao i svim prisutnim vernicima na ovoj svetoj liturgiji Kurobo koja se služi prema obredu naše Antiohijske sirijske crkve. Prvi put u hrišćanskoj istoriji predstojatelji orijentalnih pravoslavnih crkava na Bliskom istoku zajedno su služili i sveti Kurobo. Zahvaljujem našem milostivom Bogu koji nam je dao ovaj veliki blagoslov i učinio nas vrednim da oslužimo ovu svetu službu, kazao je patrijarh Mor. Stigao je i izveštaj o stradanju hrišćana u Siriji. U 20. veku Sirije je bilo 30% hrišćana, a pre građanskog rata 2,5 miliona, a danas samo pola miliona. U izveštaju se navode patnja hrišćana u Siriji, koja je tokom 7 godina bila nevina žrtva sukoba, gde se vodi rat kao izvor globalističkih i regionalnih sila. Izveštaj se fokusira na zločine i činove brutalnosti prema sveštenicima svih hrišćanskih veroispovesti u Siriji, koje su počinila neidentifikovana lica. Izveštaj ima za cilj da rasvetli ove zločine koji su usmereni na suštinsko postojanje hrišćana u regionu. Jamil Elias Diyarbakirli, izvršni direktor Asetskog monitoringa za ljudska prava, u uvodu izveštaja izlaže istoriju hrišćanstva u Siriji i njegovu ulogu i doprinos u izgradnji kulture i društva u Siriji. Kao posljedica egzistencijalne nesigurnosti, Diyarbakirli vidi hrišćane podeljene u tri grupe. Prvi su pristalice režima i oni čine većinu u hrišćanskim ulicama. Druga grupa, koja zvanično i otvoreno stoji sa sirijskom opozicijom, mada su u manjini. Velika većina sirijskih hrišćana spada u treću grupu, koja se može nazvati tiha grupa. Ovaj autor zaključuje da su hrišćani prineli hiljade žrtava, dok su stotine njih zatočeni, kidnapovani i prisilno nestali. Njihove crkve i manastiri su uništeni, trgovine, fabrike, domovi i zemlja su pljačkani, a nekoliko hrišćanskih sveštenih lica su prognani tokom tih ratnih događanja. Pored toga, sirijski gradovi i sela širom zemlje su napustili njihovi hrišćanski stanovnici, kao što su Raka, Deir el-Zor, Ras al-Ain, Malula i asetska sela Haburskog basena, ostavljajući stotine hiljada ljudi interno raseljene ili prisiljene da izbjegnu Liban, Jordan, Egipat, Irak, Tursku i drugde. Progoni i činovi brutalnosti prema ljudima obrađenih u izveštaju samo su deo onoga što su hrišćani u Siriji do sada podneli. Ovim izveštajem Asirski monitoring za ljudska prava namerava da skrene pažnju međunarodne zajednice na stradanja hrišćana, koji su postali specifična meta. Osim toga, izveštaj ima za cilj da se apeluje na međunarodnu zajednicu da okonča haos u Siriji, zaštiti žrtve genocida i očuva ono što je preostalo od ovih istorijskih zajednica pre nego što bude prekasno. A u pokoju su svetu poznati bioetičar dr. H. Tristram Engelhardt. Dr. Engelhardt se upokojio 21. juna u svojoj 77. godini, javila je Antiohijska arhijepiskopija u Americi. Bolovao je od dve vrste raka. Hugo Tristram Engelhardt doktorirao je iz filozofije na Teksaškom univerzitetu u Osinu i iz medicinskih nauka na Tjulijanskom univerzitetu, a bio je profesor filozofije na Univerzitetu Rice i na Medicinskom fakultetu u Baleu. Bio je glavni odgovorni urednik časopisa Medicina i filozofija i Hrišćanska bioetika i autor je ili urednik mnogobrojnih članaka i knjiga kao što su Osnovi hrišćanske bioetike i Moralnost i bioetika u sekularnom dobu. Bio je član Hastings centra. Engelhardt je odrastao u pobožnoj rimokatoličkoj porodici, ali je 1991. godine prešao u pravoslavlje. Prema njegovom iskazu o obraćenju, zabeleženom u knjizi Put u pravoslavlje, od rane godine osjećao je da nešto nedostaje u katolicizmu, ali je tek kasnije, kao odrasli čovjek, shvatio da zapadno hrišćanstvo u cjelini nije ono što je bilo u ranoj crkvi. Nakon što je prisustvovao božanskoj liturgiji u Carigradu, vratio se kući u Teksas i počeo da se raspituje o pravoslavlju, a njegova cela porodica je najzad prišla pravoslavlju.
Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobojom, blagodatna.
A Sirijska patrijaršija dobila je novu rezidenciju u Libanu. U prisustvu njegove ekscelencije generala Mišela Auna, predsjednika Libanske republike, povodom inauguracije nove patrijaršijske rezidencije u Atčaneu, predstojatelji orientalnih dohalkidonskih pravoslavnih crkava, Mor Ignatije i Efrem II, patrijarh Antiohije i Sveg Istoka, papa Tavadros II, papa Aleksandrijski i patrijarh stolice Svetog Marka, katolikos Aram I, velike kuće Kilikije, oslužili su svetu liturgiju u crkvi Presvete Bogorodice. Njegova ekscelencija je stigao u 10 sati u Atčane, gde su ga dočekali dvojica mitropolita i gde je vojna muzika izvela libansku himnu. Tada je predsjednik države ušao u crkvu, gde je primljen sa aplauzom neposredno pre početka bogoslušenja. Liturgiju su prisustvovali kardinal Mar Bešara Butros Al-Araji, Maronitski patrijarh Antiohije i Sveg Istoka, Mor Ignatije Josip III. Junan, sirijski katolički patrijarh, Jovan X. I drugi crkveni velikodostojnici, među kojima i njegova ekscelencija Ivan Santos, otpravnik poslova apostolske nuncijature u Libanu. Liturgiju su prisustvovali i njegova ekscelencija Amine Gemael, bivša libanska predsjednica, i članovi libanskog parlamenta, koja je ambasador Egipta, Sirije, Mađarske, Rumunije i Jermenije. Njegova svetost patrijarh Mor Ignatije Efrem II proizveo je propoved u kojoj je pozdravio njegovu ekscelenciju predsjednika države i njihove svetosti, zablagodario visokim državnim ličnostima kao i svim prisutnim vernicima na ovoj svetoj liturgiji koja se služi prema obredu Antiohijske sirijske crkve. Prvi put u hrišćanskoj istoriji predstojatelji orijentalnih pravoslavnih crkava na Bliskom istoku zajedno služe svetiku robo. Zahvaljujem našem milostivom Bogu koji nam je dao ovaj veliki blagoslov i učinio nas vrednim da odslužimo ovu svetu službu, kazao je patrijarh. A predstojatelji orijentalnih pravoslavnih crkava na Bliskom istoku, njegova svetost papa Tavadros II, papa Aleksandrije, patrijarh stolice Svetog Marka, njegova svetost patrijarh Mor Ignatije Efrem II, patrijarh Antiohije i Sveg Istoka i njegova svetost katolikos Aram I, velike kuće Kilikije, održali su 12. sastanak u Sirijskoj pravoslavnoj patrijaršijskoj rezidenciji u Atčaneu, Bikfaja u Libanu. Njihove svetosti započeli su sastanak molitvom, potom je njegova svetost patrijarh Mor Ignatije Efrem II održao pozdravni govor, posle čega su sledili govori pape Tavadrosa i katolikosa Arama. Oni su čestitali njegovoj svetosti patrijarhu Moru Ignatiju Efremu na osvećenju nove patrijaršijske rezidencije u Libanu. Tokom sastanka razgovaralo se o nekoliko pitanja od zajedničkog interesovanja, uključujući prisustvo hrišćana na Bliskom istoku, situaciju Sirijske pravoslavne crkve u Indiji. Razgovaralo se i o zvaničnom teološkom dijalogu sa crkvama i radu pod odbora. Potpisano je i zvanično zajedničko saopštenje o stanju hrišćana u ovoj oblasti i pastirskom radu među njima u današnjim uslovima.
Vozbrano i vojevodje, pobjedite na ja. Jako izbavše sja od li blagodarstvena ja. Ospisujem ti ravi tvoji, Bogorodice, no jako i mušća ja državu ne pobjedi. Jakih nas svijet slobodi, da zovem ti. Raduj sja nevjesto, ne nevjesna ja.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom!